Ustao sam od radnog stola i pošao da sa malim zakašnjenjem operem ruke posle vežbanja na podu. Ostavio sam otvorena vrata kupatila da ne izazovem sumnju onih koji motre na mene, ako unutra stvarno nema kamere. Biće korisno da im u svakoj prilici stavljam do znanja da i dalje mogu da računaju na moju saradnju. Zastao sam na izlazu iz kupatila, neodlučan čime da ispunim vreme do narednog Ivaninog snimka. Još sam manje nego ranije bio raspoložen da nastavim čitanje Bineovog romana. Možda bih mogao malo da gledam televiziju. Nipošto se ne ubrajam u onaj koji, ne znajući šta bi sa sobom, traće dragoceno vreme menjajući kanale u nedogled. Sada mi se, međutim, upravo to učinilo privlačno, da se malo zaglupim i tako odvratim misli od svega ostalog. Otišao sam u dnevnu sobu, uzeo daljinski upravljač, seo na trosed i pritisnuo zeleno dugme. Slika je trebalo da se pojavi posle 5-6 sekundi, ali ekran je ostao taman. Pogledao sam po sredini donjeg dela tankog crnog rama televizora. Tamo se nalazi kružić koji svetli kada je televizor uključen. Sijao je mlečno belo, što je značilo da su baterije u daljinskom redu. Najpre sam pomislio da su one zakazale zato što mi se ne jednom desilo da zbog praznih baterija nisam uspeo da upalim televizor. Promenio sam kanal, ali i dalje nije bilo slike. Još sam nekoliko puta pritisnuo dugme za promenu programa, takođe bez ikakvog učinka. Ovo je moglo da znači samo jedno, iz nekog razloga od provajdera mi više ne stiže signal. To me najpre nije zabrinulo. Povremeno se događalo da nakratko ostanem bez slike. Provajderi nisu savršeni. Još je zapravo bolje ovako. Naći ću nešto pametnije od televizije da se malo zabavim. Onda sam se međutim setio da od provajdera ne dobijam samo televizijsku sliku, nego i internet. Ako nema slike, onda je u prekidu i internetska veza. Gotovo sam poskočio s troseda i žurno se vratio u radnu sobu. Nagnuo sam glavu ka donjem desnom uglu monitora zato što su tamošnje ikonice sasvim sitne. Ona za internet bila je precrtana. Zgrabio sam mobilni sa stola i osvetlio ekran. Iako sam znao da neće biti oznake za Wi-Fi, ipak sam opsovao u sebi kada sam se uverio u to. Zar sada da me zadesi ovakav pek? Čim se ovo završi, najpre ću promeniti provajdera. Već sam pristupio ekranu za telefoniranje da javim inspektorki kakva me je nevolja snašla kada me je zaustavila iznenadna pomisao. Šta ako za ovaj prekid uopšte nije kriv provajder? Šta ako su ga izazvali oni koji sada vode slučaj? To im sigurno ne bi bilo teško. Ali zašto bi to učinili? Da me spreče da vidim poslednja tri videa? Kakvu bi to smisla imalo? Uostalom, za to mi uopšte nije neophodan kućni internet, imam ono i u mobilnom. Već sam gledao jedan video preko telefona na klupi u parku. Slika je doduše bila mala, ali za nuždu bit će dovoljna. A šta ako se dosete da i tako mogu da gledam, pa mi takođe isključe mobilni? Nije bilo prilike da se udubim u ovo pitanje zato što mi je tog trenutka zazvonio mobilni. Nemam više internet, obavestio sam inspektorku bez uvoda. Znam. Zašto mi je isključen? Ne znam. Sačekao sam malo da kaže još nešto, ali očito nije imala nameru da bude iole opširnija. I šta sad, pokušao sam ipak da izvučem još malo. Prenebregla je moje pitanje. Niste bili iskreni prema meni, profesore Živkoviću. U kom pogledu? Kazali ste mi da ne pišete ništa novo. pa i ne pišem. Ipak ste pokušali nekoliko puta. Kratko sam oklevao, nisam. Jeste, napisali ste po nekoliko rečenica, jednom čak tri pasusa. To se ne računa, loši počeci. Obrisao sam sve te kratke fajlove. Otkud uopšte znate za njih? Fajlovi ne nestanu pošto ih obrišete. Zastale načas. Rukopisi ne gore. Kako ne nestanu? Samo izgleda da ih nema, ali i dalje su na hard disku. Možete da ih povratite ako umete. Čutao sam nekoliko časaka, pa pregovorio tiše nego dotad. Vi ste me to hakovali. Refleksnom kretnjom, kao da se štitim od nekog napada, zgrabio se miša i upravio kursor ka donjem levom uglu ekrana da isključim računar. Ne morate to da radite, sad ste bezbedni od hakovanja. Niste više na internetu, a i nismo vas hakovali. Zaustavio sam se u času kada je bio dovoljan još samo jedan klik da se računar ugasi. Otkud onda znate šta sam obrisao? Presnimili smo sadržaj celog hard diska dok smo bili kod vas. Krv mi je udarila u lice. Kako ste se osudili? Niste imali prava? Zakrkljao sam i izgubio glas. Smirite se, profesore Živkoviću. Ništa se strašno nije dogodilo. Pre svega imali smo pravo da proverimo vaš hard disk. Pribavili smo sudsku dozvolu. Osim toga, obrisat ćemo sve što smo presnimili čim se slučaj završi. Zakon nas obavezuje na to. Mnogo vi marite za zakon. Mnogo više nego što mislite. Ako se ikad pojavi na internetu bilo šta od mojih privatnih podataka s hard diska, niko vas neće zaštititi. Tužit ću vas i neću odustati do najviše sudske instance. Ići ćemo i pred Međunarodni sud ako treba. Budite spokojni, od nas ništa neće procureti na internet. Duboko sam udahnuo pa izdahnuo, pokušavši da se malo smirim. I sve to da biste iščeprkali nekoliko bezvrednih obrisanih fajlova. Možda nisu bezvredni. Šta može biti vredno u nekoliko rečenica kojima jedan bivši pisac nepotrebno i bezuspešno pokušava da započne još jednu knjigu? Ne bilo koji pisac, već autor trilogije Papirus. Namrgoćana sam se upiljio u ekran kao da na njemu vidim inspektor kinolice. Kakve sa to veze ima? Još jedno mi nije odgovorila. Znate li kako sam naišla na tu vašu trilogiju? Pitanje je naravno bilo samo retoričko, kako sam to mogao da znam. Preporučio mi ju je jedan kolega, vaš je veliki poštovalac. Čak mi je poklonio primjera knjige da bi me ubedio da je pročitam. Svejedno je mesecima stajala neotvorena na mom noćnom stočiću. Eto kako vas poniženja čekaju ako se i sami otisnete u spisateljske vode. A kad sam je jednom otvorila pre spavanja, nisam je zatvorila dok pred zoru nisam pročitala prvi deo, poslednju knjigu. Ovakvi komplimenti brišu sva poniženja. Kraj me je potpuno šamutio. Drago mi je, nije malo onih koje je razočarao. Ja sam inače racionalna, trezvena osoba, nemam mnogo sluha za fantastiku, ipak zamisao dve stvarnosti koje se ukrštaju, delovala mi je savršeno uverljiva, moguća. Svojski sam se potrudio da tako izgleda, ne samo u književnom smislu, nego i stvarno. Zašto odista ne bi moglo da bude tako? Zašto bi postojala samo jedna stvarnost? Pitanja ovoga puta nisu bila samo retorička. Od mene se očekivao neki odgovor. A možda pod izvesnim uslovima, naravno, u ostalom živimo u vremenu čuda, zar ne? Nije odmah nastavila, kao da je vagala smisao mojih reči, tražići u njima ono čega nije bilo, dublji smisao. Rekao sam prvo što mi je palo na pamet tek da nešto kažem. Bilo je dovoljno neodređeno da je ne razočaram. Pisac nikada ne sme da razočara blagonaklone čitaoce, čak i kada ga shvate previše doslovno. To je bilo pre 2,5 meseca, vratila se u glavni tok priče. Posle trilogije Papirus pročitala sam još 8 vaših knjiga. Sve su one odlične, ali nadala sam se da će se bar u još nekoj opet pojaviti zamisao o ukrštanju stvarnosti. Možda će biti nečega u preostalih 11. Jeste li pisali ponovo o tome? Pročistio sam grlo. Pisac ne bi trebalo da se ponavlja. Pre nego što je stigla da nešto odvrti na ovo, razlegao se nemogući zvuk gonga. Zbunjeno sam još jednom pogledao u ikonicu za internet. Više nije bila precrtana. Vratio mi se internet, gotovo sam uzviknuo. Znam, kazala inspektorka. Još samo jedna sitnica pre nego što pogledate novi video, gospođe Đurić. Nazvali ste jedan od obrisanih fajlova Bela soba. Šta to znači? Odmahnuo sam glavom. Iskreno nemam pojma. Došlo mi je tako. Iz nesvesnog? Valjda. Čutala je nekoliko trenutaka. U redu. Nastavit ćemo uskoro razgovor profesora Živkoviću. Spustio sam mobilni na sto, pa pohitao da kliknem na plavi alfanumerički niz. Nešto mi je tog časa palo na um, kao da je problem s tobožnjim linkom gurnut po tepih. Naprosto se uzima zdravo za gotovo da se preko njega stiže do Ivaninih videa, a niko se više ne pita kako. Ili se možda pita, samo me niko ne obaveštava o tome. Da nisam znao iz koje knjige novi ambijent, bilo bi mi znatno teže da shvatim šta se to ukazalo na ekranu. Kao da sam gledao u osvetljenu unutrašnjost neke kutije neodredljivih razmera postavljene uspravno i obložene ogledalima. Mogla je biti za cipele, ali i visoka 2 sprata. Viđeni od ozgo, naspremni zidovi odražavali su se jedan u drugome, stvarajući privid beskonačnosti. Uvideo sam da je posredi lift samo trenutak pre nego što se jedan od zidova razdvojio po sredini i pretvorio u vrata. Ivana nije odmah ušla. Nisam je video, ali lako sam mogao da zamislim kako stoji na ulazu i okleva. Patila je od blažeg oblika klaustrofobije. Vozila se liftom samo kada je to bilo neizbežno. Kod nas je još povremeno pela njime do 5. sprata, ali silazila je uvek stepenicama. Poslednji lift u koji bi ušla bio je upravo ovakav, sav u ogledalima. Sada, međutim, kao da je to nimalo nije smetalo, podigla je načas glavu ka tavanici i osmehnuto mi mahnula. Posle starinarnice ovo je bilo drugi put da nije imala gde da odlaže kišobran i tašnu, pa ih je ponovo zadržala. Pošto su vrata opet postala zid, okrenula se na levu stranu i lako prevukla prstima po sredini velike staklene površine. Iz mesta dodira izronilo je valjkasto ispupčenje nalik na crveni hokejaški pak. Pritisnula ga je i ono se utopilo natrag u ogledalo. Dobrih pola minuta sve je mirovalo. Ivana je nepomično stajala kao lutka u izlogu. Kada se najzad pokrenula, bilo je to na krajnje neočekivan način. Kao da je volšebno izgubila težinu, odigla se malo od poda na izgled bez ikakvog napora. Naprosto je zalebdela. Kao da je sve sasvim uobičajeno, otvorila je tašnu i izvadila prizor za pletenje. Klupče, vunice, boje neba, dve dugačke igle i tek započeto pletivo. Nikada još nisam video s nečim takvim u rukama. Dala se spretno na posao kao veoma iskusna pletilja. Pletivo je napredovalo kao da mu prija bestežinsko stanje. Posle samo 15 sekundi početak šala već je bio ispleten. Setio sam se tog časa da mi je tu nedavno, kada je zima počela da pokazuje zube, kazala da bi mi dobro došao još jedan šal. Zbunjeno se mi upitao šta će mi, kad mi je sasvim dovoljan onaj koji mi je kupila početkom oktobra. Odgovorila je u svom stilu, jezgrovito. Treba ti. Nije to više pominjala. Snimak se okončao u minut i 27 sekundi. Isključio sam prozor za gledanje videa. Pogled mi je pao na ikonicu za internet. Opet je bila precrtana. Osvetljio sam ekran mobilnog, ponovo nije bilo Wi-Fi-a, ali jeste telefonske mreže. Nisam još bio sasvim odsečen od sveta. Ostao sam za radnim stolom, uveren da će me inspektorka odmah pozvati. Izgledalo je da jedva čeka da nastavi započeti razgovor. Godilo mi je naravno što je se dopala trilogija Papirus, ali ne i to što u njoj kao da vidi nešto više od književnog dela. Ponekad mi se jave čitaoci koji su neku moju knjigu doživeli odveć doslovno, ne kao plod mašte, nego kao svojevrstan izveštaj o nečemu stvarnom. Takve je gotovo nemoguće razuveriti. Valjda neće biti tako s gospođom Rvaljević. Ona mi deluje upravo onakva kakva treba da bude jedna policijska inspektorka, kao racionalna i trezvena osoba u ostalom, i samo je sebe baš tako opisala. Nisam međutim razumeo zašto je baš sad na vrhuncu ove gužve bitno ukrštanje stvarnosti iz trilogije Papirus, kao ni to kuda vodi razgovor o tome. No dobro, razjasnit će se uskoro. Ipak minuti su prolazili, a inspektorka se nije javljala. Ali zato jeste moj stomak krčenje me podsjetio da je vreme za večeru. Uzeo sam telefon, otišao u kuhinju i otvorio frižider. Iznao sam jogurt, sir i paradajz na kuhinski sto, pa odlomio okrajak bageta u koterici za hleb. Obedovaću ovde, ne u trpezariji. Ivana bi me ukorila da je tu, ona drži do malih obreda porodičnog života, ali sada je nema, a meni je ovako jednostavnije. Za ručak sam se još držao formalnosti, ali više nije bilo vreme za njih. Mobilni me je zazvonio samo što sam vratio namirnicu u frižider, a u sudoperu spustio upotrebljeno posuđe. Bio sam zahvalan inspektorki na uviđavnom dopuštenju da obedujem. Mogla je da duša sačeka još minut dva da operem tanjir, čašu, nož i viljušku, ali to bi već bilo povlađivanje moje gotovo nastranoj urednosti. Nadmudrili ste me, profesore Živkoviću. Čestitam. Ne razumem, uzvratio sam posle kratkog oklevanja. Naivno sam pretpostavila da ćete to novo što pišete držati na hard disku. Ne pišem ništa novo, rekao sam to, zar ste zaboravili? Ono što smo tamo povratili samo je lažni trag, zar ne? Nekoliko tobožnjih kratkih početaka da stvorite utisak da ste malo pokušavali pa odustali. Lukavo. Nemam pojma o čemu govorite. Možda je pravi bio jedino onaj naslov, Bela soba. Prohtelo vam se da se još malo poigrate, da pokažete koliko ste nadmoćni. Nije vam dovoljno što nas od sinoć vučete za nos. Gospođo Mrvaljević, fajl čuvate na nekom drugom mestu, prekinula me. Uvereni ste da ste ga dobro sakrili. Samo podcenjujete nas. Zar stvarno mislite da nemamo način da doznamo od vas gde je? Siguran sam da imate. Kako ste mi ono kazali? Da je policija i dalje nasilna, zar mislite da bih radila u njoj? Niste valjda pomislili da sam vam poverovao. To bi tek bilo naivno. Nisam vas obmanula. Nikada ne bih radila u policiji koja nasilno izmamljuje priznanja. Ali ovaj slučaj više nije u rukama policije. Vode ga službe koje ne biraju sredstva da zaštite nacionalnu bezbednost. Dobro, uzmimo da je tačno sve to što ste uobrazili. U poteji pišem roman pod naslovom Bela soba. Fajl ne držim na hard disku, već ga čuvam na nekom skrivenom mestu. Kako bi to za ime Boga moglo da ugrozi našu nacionalnu bezbednost? Zar to nije očigledno? Šta se sve dogodilo za manje od 24 sata? Najpre su se pojavili tobožnji linkovi koji još niko ne ume da objasni, a tražili smo pomoć sa svih strana sveta. Ima čak predloga da se isključi globalni internet dok se ovo ne reši. Zatim neko se probio u neprobojan sistem video nadzora beogradske policije i igra se žmurke s nama, a nema ni najmanjeg traga hakerskog upada ili sabotaže iznutra. Konačno, gospođa Đurić je netragom nestala, a šalje vam svoje snimke u ambijentima iz vaših knjiga. Sem ovog posljednje, kakve bi sve to moglo da ima veze s mojim pisanjem? Inspektorka je ćutala nekoliko trenutaka. Već ste sami odgovorili na to pitanje profesore Živkoviću u trilogiji Papirus. Šta sam odgovorio? Ukrstile su se stvarnosti, naša stvarnost i stvarnost vašeg novog romana. Pišući ga, vi vučete konce svega nemogućeg što se zbiva ovde. Zavrteo sam glavom. Sumanuto, povisio sam malo glas. Niko ne vuče nikakve konce, nema nikakvog ukrštanja stvarnosti. To je samo zgodna dosetka iz književnog dela. Kako biste onda objasnili sve ono nemoguće što nas je snašlo? Ne znam, mora postojati neko razumno objašnjenje. Ili ćemo morati da promenimo čuveno geslo Sherlocka Holmesa. Sećate se, često ga pominje. Pošto odbacite nemoguće, ono što preostane, makoliko neverovatno, mora biti tačno. Nova verzija mogla bi da glasi. Pošto ostanemo i bez neverovatnih objašnjenja, ono što preostane, makoliko nemoguće, mora biti tačno. Još jednom sam zavrtao glavom i ponovio, sumanuto. Bela soba upravo je o ovome što nam se događa, zar ne? Kako se završava? Glas mi se opet malo pojačao. Ne postoji bela soba. Nigde ne krijem fajl, ne pišem ništa. Želeo sam, ali mi ne ide. Gotovo je s pisanjem. Molim vas da mi verujete. Ovoga puta inspektorkino ćutenje potrajalo je nešto duže. Kad je progovorila, glasio je, za razliku od moga, bio utišan. Ja bih još mogla da vam poverujem, ali bojim se da oni koji sada vode slučaj to ne mogu sve i kada bi hteli. Ako bi vam poverovali, ostali bi i bez nemogućih objašnjenja, a to bi za njih bilo ravno porazu. Kad će doći po mene, gotovo sam prošeputao. Ne znam, uskoro, pretpostavljam. Zastala je malo. Da je ovo ipak vaš roman, kako biste se izbavili? Slegnuo sam ramenima. Nemam pojma, deluje mi bezizlazno. Bio bi mi potreban neki deus ex machina. Iz radne sobe doprao je zvuk gonga. Nadam se da će biti prilike da se čujemo još jednom, profesore Živkoviću. Radovao bih se tome.
Vratio sam se za radni sto, spustio telefon pa kliknuo na link zbog koga bi ceo svet uskoro mogao da ostane bez interneta na izvesno vreme. Prostorija koja se ukazala na monitoru nije bila mala, ali delovala je stešnjeno, zato što su zidove skroz pokrivale zastakljene police ispunjene velikim tamno-sivim tomovima iste visine i debljine. Ako su i postojali prozori, bili su zaklonjeni. Jedinu rasvetu pružala je četvrtasta plafonjera. Nije bilo drugog nameštaja osim jednostavnog radnog stola i obične stolice nasred sobe. Na stolu se nalazilo nešto što dugo nisam video čak ni u filmovima. Mastionica. Bočica je bila na crnom metalnom postolju s lučnim nožicama, a iz nje je štrčala držalja pera. U blizini je stajao oveći upaljač. S leve strane uzdizala se vitka okrugla vaza sa jednim žutim cvetom. Ivana je ušla u 11. sekundi. Bez osmeha lice je delovalo ukočeno. Došla je do stola, spustila taštu na njega, zakačila kišobran za naslon stolice, pa se okrenula i prišla najbližoj polici. Pogled joj se kratko zadržao na jednom redu debelih tomova sa četvorocifrenim brojem u zlatotisku u gornjem delu hrbata. Onda je produžila desno. Zaustavila se nešto dalje i otvorila dvokrilna staklena vrata jedne police. Sagnula se i iz najnižeg reda izvadila poslednji tom. Po načinu na koji ga je donela do stola, videlo se da nimalo nije lak. Naslov na koricama takođe je bio u zlatotisku. Knjiga Umrlih 4, 2021. Sela je na stolicu, otvorila veliki tom i počela da ga lista, sve dok nije došla do prve nepopunjene strane. Uzela je pero iz mastionice, lako ga otresla u bočici, pa počela sporo, kaligrafski, da ispisuje novi red. Ovo je potrajalo. Pošto je završila, najpre je vratila pero, upotrebila upijač, pa se malo odmakla unazad i osmotrila dopisano. Zadovoljno je zaklimala glavom. Onda je podigla pogled prema kameri iznad vrata i uz osmeh mi upadljivo namignula. Samo što sam pomislio da namigivanje baš ne ide uz najsumorniju kancelariju u upravi gradskih grobalja iz romana Zbornik mrtvih, kada je Ivana učinila nešto još nedoličnije. Žustrom kretnjom zaklopila je zdepastu knjigu, ustala, uzela tašnu i kišobran i uputila se razigranim, gotovo plesnim korakom ka vratima, kao da je uši ispunjava neka vedra koračnica. Čak je i malo zastepovala. Sve ovo bilo je protivno njenoj prirodi. Užasavala se svega što je imalo veze sa smrću. Na sahrane i uopšte groblja odlazila je samo ako se to baš nikako nije moglo izbeći, dok je ništa ne bi privolelo da makar samo proviri u upravu gradskih grobalja, a nekmoli da tu veselo podsupkuje. Snimak se okončao pošto su se vrata zatvorila za Ivanom u minuti 44 sekunde. Mobilni mi je zazvonio čim se video završio. Verujem vam da ne pišete novi roman, profesore Živkoviću, žurno je rekla inspektorka. Otkud sa to? Šta se dogodilo? Ništa, intuicija. Do sada me nijednom nije prevarila. Ne grešite, ne pišem belu sobu. Molim vas da razmislite još jednom, veoma mi je važno. Odakle vam taj naslov? Rekao sam već, naprosto mi je došao. Stavio sam ga kao naziv jednog potpuno beznačajnog fajla tek da stavim nešto. Tako često radim. Stavim prvo što mi padne na pamet. Možda i nije nikakav naslov. Zašto vam je to važno? Potiče iz nesvesnog? Potiče odnekud iz moje glave, iz nesvesnog ili iz nekog drugog mesta. Otkud to mogu da znam? I zar je uopšte bitno? Nigde se u vašem opusu ne pominje neka bela soba, proverila sam. A onda mora biti tako. Ni ja se ne sećam neke posebne. Hoću da kažem, sigurno ima belih soba, ali to što su bele nimalo nije značajno. Snimci koje vam šalje gospođa Đurić puni su soba. Nema ih samo u 3 videa od 21. Četvrti krug uopšte nije u enterijeru, u vagonu je ambijent kupe, a u velikom rukopisu lift. Beli zidovi pojavljuju se u 7 od 18 prostorija, u onima iz vremenskih darova, pisca, 7 dodira muzike, biblioteke, koraka kroz maglu, mosta i pisca u najam. Vidite li možda neki smisao u tome? Baš nikakav. Da je ovo delo koje pišem, a ne stvarnost, to bi bilo krivo vođenje. Znate šta je to? Čitalac se navede na naizgled važan trak koji je međutim lažan, pa znam šta je krivo vođenje, prekinula me je. Lažnih tragova ima još više u inspektorskom poslu nego u spisateljskom. Ponekad, kao evo u ovom slučaju, čini mi se da i nema nikakvih drugih. Da je sve što se zbiva od sinoć zapravo neprekidan niz krivih vođenja, dok je suština slučaja na nekoj potpuno drugoj strani. Ako ćemo pravo, pisci su od policije i pozajmili ideju o krivom vođenju, a kada već znate za to, ne dajte da vas zavara nekakva bela soba. To je slepa ulica. Slučajno sam odabrao baš taj naziv fajla. Lako sam mogao i bilo šta drugo. Ali niste. Uz to, ni na strani bele sobe je moja intuicija, ista ona koja mi kaže da stvarno još ne pišete novi roman. Dobro, i šta ćete sada s tim trangom, bi on lažni ili pravi? Skrenut ću pažnju na njega onima koji sada vode slučaj. Oni će odlučiti šta dalje. Šta uopšte mogu dalje? O, imaju oni nekoliko mogućnosti na raspolaganju, na primjer da od vas izvuku još nešto o beloj sobi. Izvuku, upitao sam utanjeno glasa. Mislite na silu? Ne nužno. Ali ja ne znam ništa više od onoga što sam vam rekao. Zato bi prisila verovatno bila beskorisna. Pa kako bi onda izvukli? Nekim klasičnim načinom, hipnozom recimo, to povremeno uspeva. Još me nikada nisu hipnotisali, a ako ne uspe, postoje neki medikamenti. Medikamenti? Ne znam mnogo o njima. Obična policija ih naravno ne koristi. Oni, da tako kažem, otvaraju vrata ka dubljim slojevima svesti. Setite se i onoga što ste sigurni da niste upamtili. Znate i ono što ste uvereni da ne znate. Nemaju pravo da me izlažu tim medikamentima. Imaju. Odrešene su im ruke kada je ugrožena nacionalna bezbednost. Ali mogli bi da mi oštete nešto u glavi. Koliko sam čula, to se uglavnom ne događa. Uglavnom, pobogu. Vaš je slučaj do duše poseban. Vi ste pisac. Mogli bi da probaju na vama jedno sredstvo na čijem se razvoju još radi. Jedva da sam načula nešto o tome. Ima dugačak stručan naziv, a popularno ga zovu spisateljska droga. Spisateljska droga? Da, njome se uklanjaju sve kočnice koje vas sputavaju da otvoreno progovorite o sebi. Pod uticajem te droge pišete književno delo, uvereni da je ono o nekom izmišljenom junaku, dok ste to u stvari vi. Nema nikakvih inhibicija, uzdržanosti, potiskivanja, baš naprotiv. Da bi delo bilo uspelo, sve se otkriva, čak i najskrivenije. Strašno. Zašto? Zar se pisci javno ne razgoličuju svakim svojim delom? Šta je drugo pisanje nego dobrovoljno puštanje tuđinaca u prostore vlastite najdublje intime?
krijući se iza pisanja o drugima, uvek zapravo pišete o sebi, zar ne? To je veoma uprošćeno viđenje. Osim toga, uz pomoć spisiteljske droge mogla bi da nastanu vredna književna dela. Ona ne bi važila, kao što ne važe sportski rezultati uz pomoć dopinga. Zar ne važe velika dela iz prošlosti napisana pod uticajem droge? Ne do duše spisateljske, ali svejedno. Droga je droga, kao što je doping doping, ma koje vrste bili. Ali ostavimo se to. Mislim da ipak neće ići tako daleko da isprobaju na vama spisateljsku drogu. Zašto? Imate sreće, to je prilično nenačitan svet. Niko od njih nije ni čuo za vašu trilogiju Papuđus, a nekmo li da ju je pročitao. Zamisao o nekakvom ukrštanju ove stvarnosti s onom iz nekog književnog dela, pa još ne napisanog, potpuno izvan njihovog vidokruga. Ja ću ih ipak upozoriti, ali njima će sve to delovati krajnje fantastično. Radije će se držati onoga što im je blisko, po najpre pretpostavke o terorizmu, rekla bih. Ako je tako, zašto ćete ih onda uopšte upozoriti? To mi je dužnost, a i da bih sama mogla nešto da preduzmem ako odbace moje upozorenje. Šta da preduzmete? Sve što bude potrebno ako iza svega ovoga ipak stojite vi. Ali ne stojim, zavapio sam. Potpuno sam nedužna, zar ne verujete vlastitoj intuiciji? Verujem, ali ona vas nije sasvim amnestirala, samo mi je rekla da još ne pišete Belu sobu. Ne, i da nećete početi da je pišete. Neću, ništa više neću da napišem, ni slovca. Potpuno su mi dovoljne 22 knjige, kunem vam se. Nikad ne veruj pisu kad kaže da više neće da piše. Ko je to rekao? Neki cinik koji nema pojma o piscima. Evo, možete da zadržite sve ove kamere koje ste mi razmestili po stanu. Dodajte i jednu kupatilo, čak dve. Motrite na mene 24 sata dnevno. Ako napišem bilo šta duže od kratkog e-maila, radite šta vas je volja. Ne bi vredilo ako rešite da napišete Belu sobu, već ćete naći način. Domišljati ste. Ništa vas neće sprečiti. Zato se mora premetivno delovati. Što pre, to bolje. Trgao sam se na objavu dolaska novog e-maila. Imate taman vremena da pogledate posljednji video, gospođe Đurić. Žao mi je što ovako mora da se završi. Nadam se da razumete da nemam izbora. Bilo mi je drago da vas upoznam. Zbogom, profesore Živkoviću. Pošto se veza prekinula, moja prva reakcija bila je nagonska, da nekuda s mesta pobegnem. Bilo kuda. Čak sam poskočio sa stolice na točkiće uz radni sto. Ali onda me je iznenadno uviđenje vratilo na nju. Baš to nisam smeo da uradim. Inspektorka se nije na prečac odlučila na ovaj korak. Sigurno se sprema da sprovede u delo svoj sumanuti naum još od časa kada je uvrtela sebi u glavu da je i ovde posredio krštanje stvarnosti kao u trilogiji Papirus i da je pisac taj koji vuče konce. Morala je nekako da obezbedi da je ne osujete službe koje su preuzele slučaj. One prate naše razgovore, znaju šta namerava. Pogrešno sam zamišljao da je gospođa Mrvaljević neprekidno u svojoj kancelariji. Ona mi je zapravo već neko vreme negde u blizini, u nekom mrtvom uglu gde ni kamere službi ne mogu da je vide. Vreba priliku da puca na mene računajući upravo na to da ću u panici da pojurim napolje čim je objavi šta me čeka. Zašto mi službe ne pritiču u pomoć? Njima nikako ne ide u račun da stradam. Korisno sam im jedino živ, ne mrtav. Mora biti da bi se umešale da sam pokušao da izađem iz stana. Ovako, verovatno smatraju da sam unutra bezbedan, pa čekaju da najpre uklone odmetnutu inspektorku pre nego što me izvedu.
Dok se to ne obavi, ništa pametnije nisam imao da radim nego upravo ono što mi je inspektorka preporučila, da pogledam Ivanin 22. snimak. Ukazao se očekivani ambijent vagon podzemne železnice. Ovaj je čak više ličio na pariski od onoga koji sam upisao u tumaču fotografija. Postojala je još jedna razlika. U mom romanu uvijek je bilo bar nekoga u vagonu, dok je ovaj na monitoru zvrjao potpuno prazan. Podzemni voz upravo je ulazi u stanicu na kojoj također nije bilo nikoga. Kada su se troja kliznih vrata otvorila, pred srednjima je odnekud iskrsla Ivana. Izgledalo je načas da se dvoumi da li da uđe, da bi onda ipak stupila unutra. Vrata su se istog časa zatvorila i voz je nastavio vožnju. Ivana je zakačila kišobran za ručku vrata, otvorila tašnu i izvadila iz nje nekakav svežanj. Razobrao sam da su posredi oveće fotografije čime počela da ih stavlja na sedišta. Nije to radila na sumce, kao da je po nečemu znala na koje mesto treba da spusti koju sliku. Pošto i posljednja, 10. odložena, rasveta se na jednom prigušila. Kako je voz bio usred tunela, u vagonu se prilično smračilo. Da nije tako bilo, ne bi se videlo ono što se tog trenutka ukazalo. Na sedištima s fotografijama pojavila su se titrova obličja nalik na holograme. Načas umirovala pa oživela. Sva su podigla glavu ka kameri iznad vrata na koje je Ivana ušla i osmehnuto mi zamahala. Iako sam bio svestan da je posredi snimak, nisam mogao da odolim. Uzvratio sam im na isti način. Obličja su ubrzo počela da blede i čile dok se rasveta pojačavala, voz ulazio u narednu stanicu također praznu. Vrata su se otvorila, ostala malo tako, pa se zatvorila. Niko nije izišao, niti je iko ušao. Vagon je opet bio sasvim prazan uz jednu neznatnu razliku. Sa ručke srednjih vrata visio je crni ženski kišobran, lako se klateći u ritmu kloporavog kretanja kompozicije. Mnoštvo važnih pitanja moglo mi je pasti na pamet kad se slika zamrzla, a došla su mi samo dva nebitna. Kako to da se Ivana odvažila da bude sama u metrou, kada inače zazire od mesta bez ljudi? Zašto jedino ovoga puta nije bilo merenja vremena na videu? Na jednom slika je nestala sa ekrana. Sve je nestalo. Obrao sam se u neprozirnoj tami. Proveo sam nepomično bez disanja jedan dugi trenutak pre nego što mi je sinulo. Nema struje. Naredna pomisao donela mi je nalet čiste panike. Počela je. Postupio sam refleksno, kao da me zadesio zemljotres. Skliznao sam sa stolice pod radni sto, pognuo se do poda, prekrio rukama glavu i čvrsto zažmurio. Bio sam uveren da će svakog časa odasvud početi da pršti i gruva oko mene. Ovaj zaklon bio je slabašan, neće me zaštititi od inspektorkine kiše metaka s nekog od okolnih krovova, ali ništa bolje nisam imao. Preostala mi je samo nada da će službe onesposobiti čim zapuca i time otkrije svoj položaj. Sekunde su se lenjo vukle, ali paljba nikako da se ospe po meni. Baš naprotiv, sve je bilo tiho. Čak previše. Nisam se međutim odvažio da otvorim oči. A i šta se mogao da vidim u mraku? Ostao bi ko zna koliko tako priljubljen za pod da jedan glas konačno nije narušio tišinu. Poslednji glas koji bih se nadao da čujem u ovom času
u svojoj radnoj sobi.
Ustani, kazala Ivana. Gotovo je. Ostao sam nepomičan još neki trenutak. Onda sam otvorio jedno oko. Nije više bilo mraka. Došla je struja. Rasveta mi se do duše učinila prigušenija nego prethodno, ali to je verovatno bilo stoga što sam se nalazio pod stolom. Otvorio sam i drugo oko i malo podigao glavu. Sve je mirovalo u mom ograničenom vidnom polju. Nisam ni očekivao da u blizini ugledam Ivanu. Glasio je dobro iz kompjuterskih zvučnika. Pošto sam se pridigao, nisam odmah pogledao ekran. Najpre sam se osvrnuo po radnoj sobi. Utisak me ipak nije prevario. Stvarno je bilo umerenije osvetljeno. Kada se smrklo, uključio sam u besu sve svetiljke u stanu. Sada su bar ovde gorele samo one koje uobičajeno palim uveče. Pomerio sam stolicu unazad da se lakše izvučem i najzad skroz izronio ispod stola. Ostavši na kolenima, polako sam se okrenuo ka monitoru kao da zazirem od onoga što ću tamo ugledati. Odevena kao i dosad, samo bez kišobrana, Ivana je stajala usred nečega što je ličilo na unutrašnjost velike prazne kocke. Imala je osnovu od bar 5 metara. Svih 6 strana bilo je potpuno belo. 4 zida, pod i tavanica. Nisu postojali prozori i vrata. Bilo je dobro osvetljeno, ali nije se video izvor rasvete. Zdravo, rekla je i mahnula mi uz osmeh. Unezvereno se me posmatrao nekoliko časaka, pa počeo da sipam nepovezane, smušene reči. Brzo u zaklon, poludela inspektorka, samo što nije skrova, treba ugasiti, a i tajne službe, i tebe će, terorizam, hoće internet, da... Sve je u redu, smiri se. Govorila je glasom majke koja umiruje dete prestravljeno noćnom morom. Prošlo je. Ali inspektorka, nisam posustajao. Nema inspektorke. Kako nema? Najzad sam uspeo da sastavim jednu suvislu rečenicu. Pozovi je. Da je pozovem, zgranuo sam se, ali slobodno, nećete biti ništa. Proteklo je prilično pre nego što sam se odvažio da podignem mobilni koji u pometnji nisam poneo sa sobom pod sto. Obazrivo kao da će nešto iskočiti iz telefona i ujesti me za prst, pritisnao sam dugme za poziv poslednjeg broja s kojim sam bio u vezi. Posle treće zvonjave začuo se ženski glas, ali ne inspektorkin. Broj koji ste pozvali nije dodeljen korisniku. Zatreptao sam. Ovo ne može da bude. Razgovarali smo bar 20 puta. Mora da su isključili telefon, pa što se odmetnula. Pozovi centralu policije. Uz novo oklevanje otkucao sam brojke. Molim vas, inspektorko Mrvaljević, uzvratio sam mlađem ženskom glasu za koji mi se učinilo da je isti onaj što mi se sinoć javio. Koga? Višu inspektorku Sanju Mrvaljević. Nema takve, gospodine. Znao sam da se od mene očekuje da kažem nešto novo, ali ništa nisam uspeo da izustim. Da vas povežem s dežurnim inspektorom? Ne, hvala, promucao sam, pa žurno prekinuo vezu i zbunjeno se upiljio u Ivanu. Pogledaj vreme na mobilnom. Glasio je dalje bio blag, a lice osmehnuto. Ovoga puta samo sam je načas osmotrio upitno, pa učinio to što mi je rečeno. 14 do 9, zašto? A dan?
Ponovo sam spustio pogled na telefon. Onda sam ga podigao i ostao dobrih pola minuta zagledan u ekrančić tik pred sobom. Pre nego što sam se oglasio, uvideo sam najzad da nema razloga da i dalje klečim, pa sam ustao, primakao stolicu i seo na nju. Ti nisi Ivana, izgovorio sam polako, odmahnuši glavom. Ko si ti? Načinila je kretnju rukom oko sebe. Bela soba. Od mnoštva pitanja kojim sam mogao da je obaspem, jedno je dolazilo pre svih ostalih. Šta je s Ivanom? Gde je ona? Istovremeno sam strepeo od odgovora i osjećao se veoma čudnovato. Još nikad nisam razgovarao s nekom sobom. Sve je u redu s Ivanom, doći će uskoro kući. Još je u utorku. Kao što si sada opet i ti. Posle uzbudljive priče koja se na izgled zbila u sredu i iz koje si se upravo vratio. Nisam odmah nastavio, trebalo mi malo vremena da se saživim s ovim što mi je rečeno. Ne da shvatim, daleko od toga, nego da prihvatim kao što se prihvata čudo. Zašto si uopšte uzela Ivanin lik? Zar bi neki drugi bio prikladniji za ljubavni deo priče u kojoj si ti protagonista? Šta bi Ivana rekla na to da se umesto nje pojavila neka druga dama? Ali tvoja Ivana razlikuje se od prave. To je bilo neizbežno. Razlike su međutim neznatne, taman dovoljne da ti jedini uvidiš da ja u stvari nisam Ivana. Prava mi neće zameriti na tome. Nisam je naružila, baš naprotiv. Ko si ti zapravo? Ne možeš da budeš soba, to je samo nekakva metafora, zar ne? Kako stvarno izgledaš? Promena se odigrala munjevito, nestalo je Ivanine prilike, a šest istovetnih belih površina postalo je prozirno. Sa svih strana ukazala se gusta mreža neurona i sinapsi, kao da sam se na jednom obrao usred živog mozga. Evo kako stvarno izgledam, začuo se odnekud Ivanin glas. Prizor se zadržao još nekoliko časaka, pa se ponovo uspostavila bela soba s Ivaninim avatarom u sredini. Ja sam ono mesto u tvojoj glavi koje nazivaš nesvesno. Ne dopada mi se taj naziv, previše je psihijatrijski. Za područje u kome nastaje tvoje umetno, znatno je otmenije bela soba. Nikad te ne bih tako zamislio. Ali zamislio si me baš ovako, upravo me sad zamišljaš, ovo je slika tvojih misli. Onda imam uvrnute misli, a meni pričaš, poređam ih neprekidno. Odavde znači potiče sve što pišem. Odavde, da. Izgleda baš onako kako si naslutio. Kad delo dozri, uvek najpre iskrsne neki ambijent iz njega. Pojavi se kao slika na ovim zidovima. Napravila je kružnu kretnju levim kažiprstom iznad glave. Iz te slike počne da se ispreda priča. Tebi se čini da ti do svesti dopire odnekud kao diktat. Ni sam ne znaš na šta će priča ispasti, samo zapisuješ. Nikada nisam stvarno verovao u to, bila je to samo slikovita dosetka. Znam, zato i nisi odgonetnuo šta povezuje 22 ambijenta. Šta ih povezuje? Sve su to te prve slike iz kojih su potom nikla tvoja dela. Na zidu iza Ivaninog avatara počeli su da se u brzom nizu smenjuju prizori iz 22 knjige koje sam prethodno video na snimcima. Zavrteo sam glavom. Trebalo ipak da se dosjetim. Evo ga još jedno iznenađenje. Uzeo si zdravo za gotovo da prividni linkovi iz mojih e-mailova vode do snimaka. nije ti palo na pamet da bi snimci mogli biti nešto drugo. Namrštio sam se, šta drugo? Direktni prenosi. Direktni prenosi, ponovio sam zbunjeno posle kratkog oklevanja. Da, sve je išlo uživo. Ali ponavljali smo videe. Samo prva dva, da se učvrstite u utisku da su po sredi snimci. Posle više niste mogli. Odakle su uopšte bili ti prenosi? Iz samih tvojih knjiga. Molim? Postavila sam kamere u sva tvoja dela. Inspektorka Mrvaljević bila bi očarana. Još su tamo. Zašto si ih ostavila? Da možeš da ih nadzireš. Zašto bih nadzirao vlastita dela? Iz radoznalosti, recimo. A i ako bi nešto pošlo naopako u njima, šta može da pođe naopako? Nikad se ne zna, dela umaju da se uzjogune. Nisi znao za to. Odmaknuo sam glavom. Veruj mi, bolje da imaš uvid. Moji e-mailovi još su ti u digitalnom sandučetu. Dovoljno je da klikneš na tobožnje linkove. Pa da se na mene obruše policije i tajne službe, ne hvala. Niko se neće obrušiti. To je link samo između tebe i mene. Nema veze s internetom. Svejedno, ne mogu. Neću nikog i ništa da nadzirem, čak ni sopstvena dela. Kako želiš, onda obriši moje e-mailove, samo znam da to ipak nećeš učiniti. Poznajem te bolje nego iko drugi. Nakratko smo utonuli u ćutanje. Zašto se nisi ranije pojavila? Nije bilo razloga. Sad ga ima. Ima, ovo je posljednja prilika da se vidimo. Zatvara se bela soba. Nabrao sam veđe. Zašto? Zar ti je još do pisanja? Znači sam oklevao. Nije, ali eto zašto. Nisam više potrebna. Zar ne možeš ipak da ostaneš? To ne bi bilo dobro. Mogao bi da dođeš u iskušenje da nastaviš da pišeš, a u šta si ono uveravao sve kojima si predavao kreativno pisanje. Pisac mora da zna kada treba da stane. Mora da uvidi kada je rekao sve što je imao u umetnosti proze. Misliš da je ovo pravi trenutak da stanem? I sam to misliš. Zar nisi želao da posljednjim delom povežeš sva prethodna? Evo, uradio si to. Napravio si veliko zaokruženje. Čak si mene uveo kao lik. Kuda dalje posle toga? Zamisli da ti padne na pamet da napišeš povratak bele sobe. Strašno. Strašno, naravno. Zatvara se bela soba da bi te zaštitila od tebe samog. Uzdahnuo sam. Onda samo da se dam na posao dok si još otvorena. Poslednji put. A u stvari moja pomoć nije ti više potrebna. Ne moraš da hvataš diktat iz bele sobe. I sam si lik u delu. Znaš iz prve ruke šta sve sledi posle početne rečenice. Ivana je nestala. S ulaznih vrata dopro je zvuk otključavanja brave. Evo Ivane, povlači se sad. Ne sme da me vidi u svom liku. Osmehnula se. Zbogom Zorane. Uradili smo šta smo uradili. Ekran se zatamnio pre nego što sam stigao išta da uzvratim. Ustao sam od radnog stola i pošao u hodnik. Brr, kazala je Ivana, stresavši se, baš je steglo napolju. Smrzla sam se, opet pada sneg. Zastala je. Kako je bilo na času? Ništa nisam uzvratio, samo sam zurio u nju. Zašto me tako gledaš? Kako? Najzad sam progovorio. Ne znam, čudno. Kao da nešto nije u redu na meni. Sva si se zarumenela od mraza, hodi. Raširio sam ruke, prišao ju i zagrlio je da je malo ugrejem. Pahulje sa njene kose ovlažile su mi obraze. Odmakao sam se. Zar nisi ponela kišobran? Zažmurila je načas i lako se lupila po čelu vrhovima prstiju. Ostao mi u prevozu. Nema veze. Odslužio je svoje. Kupit ću ti sutra novi. Najbolji koji postoji. Pogledala me ispod oka. Nešto smo galantni večeras. Sutra počinjem da pišem novi roman. Izostavio sam posljednji, da ne pokvarim utisak. Široko se osmehnula. Stvarno? Znaš li već naslov? Bela soba. Sviđa mi se, o čemu je? O tebi, uglavnom. Uglavnom? Malo i o meni. Je li srećan kraj? Zar bi moglo biti drugačije? Jedva čekam da ga pročitam. Najzad i to da čujem. I ovo sam, naravno, prećutao.